interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am aflat din ultima parte a capitolului 37 din Cartea Genezei că Iosif, fiul mai mic al lui Iacov, a fost vândut de frații săi unei caravane ismaelite. Ce ne spune Biblia că s-a întâmplat apoi cu el?
E adevărat că după tabloul capitolului 38, un capitol care ne-a intrigat, ne-a ridicat o seamă de întrebări, un capitol pe care l-am crezut un parazit, așa picat în povestea aceasta faimoasă și frumoasă a lui Iosif, după ce am văzut într-un fel cât de decăzută moral era societatea acelor vremuri și ce se putea întâmpla oricăruia care se depărta într-un fel sau altul de planul lui Dumnezeu și de familia celor credincioși, venim acum în capitolul acesta și continuăm istoria lui Iosif, care se vede deodată vândut ca sclav și prezentul lui fără niciun fel de viitor la orizont trăiește, se desfășoară în mijlocul unei civilizații la fel de căzută moral, așa cum descoperim în capitolul 38. Sigur că avem doi frați al aceluiași tată, doi frați care au primit aceeași educație, care au același fond genetic, puși în fața aceleiași ispite, dar unul răspunde într-un fel, ălalt răspunde în alt fel. L-am văzut în capitolul 38 pe Iuda, nu sclav, ci liber, el stăpân de sclavi, că mergea pe un drum, în mezul unei sărbători, a văzut o femeie care chema la un act de prostituție, și, scurt, fără prea multe frământări, a cedat ispitei. Ba, mers până acolo încât a fost în stare să-și lase zălog semnele distinctive ale personalității lui și ale staturii lui sociale, lăsat în mâna acestei necunoscute, pentru că n-a putut să facă față unei ispite. Tragem de aici o concluzie că cel ce este slab în fața unei ispite este slab indiferent de ce statut social are sau este puternic indiferent de ce statut social are și singurul fapt determinant în tăria sau slăbiciunea spirituală a cuiva este doar legătura lui cu Dumnezeu și nu statutul lui social. În tabloul din capitolul acesta 39, îl avem pe Iosif, fratele lui Iuda, care trăia o dramă teribilă, o dramă a trădării, frații lui îl trădaseră, o crimă de fapt, pentru că chiar doriseră să-l omoare, doar împrejurările dirijate de Dumnezeu din umbră au făcut ca el să nu moară acolo, ci ei în realitate l-au omorât doar vânzându-l ca sclav. Deci un om sub această dramă, despărțit brusc de o cultură, de o filozofie, de o gândire, de o familie care pas cu pas încerca să dezvolte o cultură și o societate spirituală superioară, bazată pe principii și criterii care nu țineau de gândirea omului de rând atunci, venit brusc și parcă aruncat, parcă căzut de undeva de sus, din cer, într-o lume condusă de principiile mizeriei. Un Iosif care dă un alt răspuns la întrebarea ispitei. Pentru că ispita în general are o singură întrebare. Vrei sau nu vrei? Ea nu te obligă. Ispita te întreabă dacă vrei sau nu vrei. În fața aceleași ispite, Iosif, lipsit de libertate, supus unor stăpâni păgâni, supus unei culturi păgâne, în mijlocul unei societăți plină de prezența păgânismului și a zeilor, străini și a unei închinări păgâne, acolo, în mijlocul acestei mociri lemlaștini spirituale, el rămâne într-un fel legat doar de Dumnezeului. Și când vine ispita, el dă un alt răspuns decât cel pe care l-am întâlnit în capitolul 38 la Iuda. Hai să vedem ce răspuns dă Iosif. Se poate răspunde în fața unei ispite și altfel decât cere tentația? Să vedem cum răspunde. Dar ca să înțelegem cumva din substratul ce oferă puterea de rezistență în fața ispitei, să încercăm creionarea cumva a contextului în care Iosif trece prin aceeași dramă prin care trece Iuda în capitolul 38, dar, așa cum spuneam, un alt fel de răspuns. Susind în Egipt, caravana, că nu Iosif, el era dus în Egipt, Iosif a fost vândut lui Potifar, dregătorul lui Faraon, un om cu foarte mare influență. Era generalul faraonului, căpetenia străjerilor, un egiptean. El a socotit că ar mai avea nevoie de niște sclavi în curte, de niște slujitori și s-a dus să-l cumpere. Cu siguranță că Iosif n-a fost vândut la piața de sclavi.
De ce?
Pentru că eu cred că Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât să iasă în fața lui Potifar, Iosif. În general, un demnitar de genul ăsta nu se ducea să-și cumpere sclavi din piață. El avea un administrator al lui, avea un om, o mână dreaptă. Și acela făcea aprovizionări, acela cunoștea și care sunt necesitățile forței de muncă și cunoștea întreaga administrare. Acela se ducea în piață. Dar cred că ismaeliții au mers cu mirodeniile lor, că ei n-aveau mărfuri de piață, ei aveau alifie pentru doamne, pentru întreținerea tenului de vânzare, aveau mirodenii, parfumuri. Astea nici astăzi nu se vând asemenea produse la piața de sclavi, acolo unde se vând vitele, pentru că atunci piața de sclavi era lângă piața vitelor. Deci juvaierurile și lucrurile fine, scumpe, nu se duc să se vândă acolo. Erau cumpărători anume care urmăreau astfel de produse și negustorii cunoșteau lucrul acesta. Probabil că s-a dus la palat, probabil că s-a dus în cartierul bogătașilor caravana aceasta și printre altele, sigur, ismaeliții au zis, uite, avem și un băiat, dar nu este chiar băiat de câmp, este un băiat educat, este unul ales. Este un semit, e un sclav de casă, de aceea el locuia în casă. El n-a fost trimis nici la grajduri, nici la câmp, stăteau la câmp, la orezării, Orezăriile trebuiau irigate și zi și noapte. Sclavii acolo locuiau, sclavii de câmp. El a fost de casă și textul nostru spune că Iosif locuia în casa stăpânului, nici măcar în locuințele sclavilor. Locuiau în casa stăpânilor. Cred că munca lui nu era neapărat munca fizică, mătura curtea, ci se ocupa cu administrarea, cu socotelile, cu lucrurile de secretariat ale dregătorului lui Faraon. Deci era un sclav de lux, nu de câmp. A rămas cam 10 ani în slujba aceasta, în casa aceasta. 10 ani înseamnă mult pentru un sclav. În sclavie zilele trec foarte greu. Aici el a fost supus multor ispite și caracterul lui a ieșit în evidență, un caracter bun și educat, cu mult înainte de ispita cea mare care schimbă, de fapt, destinul și traiectoria lui Iosif.
Plecând-i fața ta, Părinte Sfânt, laudă și glorie ți-nalți-ne cânt. Al-i tău cuvânt divin vreau să-l vestesc, în lume vreau să fiu solul ceresc. Din dragoste și har tu m-ai primit și ca un dar divin m-ai mântuit. În orice loc și timp va dragostea ta. Lumini se-aprind acum pe cer senin, pacea inurii dă sufletul mi-i plin. Știu că vei fi pe veci mântuitor, Iisuse bun și scump, te aștept cu dor. Lumini se-aprind acum pe cer senin, pacea inurii dă sufletul mi-i plin. Cu glasul plâng și sfânt, vino la noi, coboară pe pământ.
Radio Vocea Speranței, de vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce era și ce reprezenta pentru acea vreme Egiptul, locul în care a fost adus ca sclav Iosif, fiul preferat al patriarhului Iacov?
Egiptul era cea mai înaltă civilizație a vremii. Era un imperiu care stăpânea țări alăturate Egiptului. Acolo se aflau învățații cei mai mari ai lumii din vremea aceea, se făceau cercetări. Arta Egiptului se afla într-o atenție deosebită. Au fost construite marile opere de artă egiptene, clădiri impozante, au fost construite piramide, templele din vremea aceea și mormintele regilor sunt adevărate capodopere de artă ale antichității. Sigur, și izvoare de istorie în același timp. Deci, Iosif n-a fost dus într-o oarecare țară. Ar fi putut foarte bine ca ismaeliții să-l ducă undeva, lei, prin Qatar, prin deșert, pe acolo pe unde locuiau ismaeliții, unde s-a dezvoltat o civilizație necunoscută în general, care n-a avut de jucat un rol important. Ci Iosif a fost dus în centrul lumii acelor ani, acelor vremuri. Egiptul era centrul civilizației. Ei, aici a fost adus Iosif. Și Egiptul, da, în același timp era și centrul idolatriei. Închinarea la zei era însoțită de o întreagă pompă împărătească, susținută de bogăția și cultura celei mai civilizate națiuni din vremea aceea.
Ce fel de conducere avea Egiptul?
Da, e bună întrebarea. Răspunsul este destul de greu de găsit la această întrebare. Dar să vedem, să încercăm să vedem ce spune istoria, ce spun comentatorii. Având în vedere că Moise indică regii Egiptului numai prin titlul general de faraon, este foarte dificil să se facă legătura între aceste afirmații biblice relative la istoria egipteană și la datele pe care le avem noi din literatura profană. De ce? Pentru că Moise îl numește faraon, dar nu îi spune numele. Faraon este un titlu regal, ca și cum îi spunem regele, dar nu știm care rege. Și nu ne spune care anume faraon. Însă printre cercetătorii biblici care cred, că sunt unii care nu cred în istoricitatea lui Iosif, sunt destui cercetători care consideră că istoria lui Iosif este o poveste, o fabulă, că această istorie biblică nu este altceva decât redarea unei legende care circula în lumea aceea păgână cu privire la originea zeului Serapis. Pentru că știm că zeul egiptean Serapis simboliza pe un om evreu care a făcut bine egiptenilor. I-a scăpat de la moarte dându-le să mănânce într-o vreme de mare foamete. E, acest cult al lui Serapis, al cărui templu a fost dărâmat și ars de către creștini pe la 390 și ceva în era noastră, în creștinism, în Egipt, de către episcopul Teofim în lupta lui împotriva păgânismului. Și mulți spun că era un zeu, de aceea nu cred în istoricitatea relatării biblice cu privire la existența reală a lui Iosif. Și acum să reiau ideea. Deci cercetătorii biblici care cred în afirmațiile biblice ca la o istorie reală, ei spun că evenimentele acestea ar fi avut loc în timpul primei jumătăți a celui de-al doilea mileniu dinainte de Domnul Hristos. Mulți consideră că în perioada aceea Egiptul era condus de către regii Hicsoși, nu de faraonii egipteni. De aceea și textul nostru ține să specifice că Potifar era un egiptean, nu de altă nație. pentru că faraonul și curtea lui în general era de nație semită, de etnie semită. Era din același neam cu Iosif, din aceeași seminție. Ei, și cercetătorii spun că acești regi erau semiți. În dinastia a 12-a, pe la anul 1780 înainte de Hristos, arta, arhitectura, literatura egipteană au fost înfloritoare, s-au dezvoltat foarte mult și descoperim în ea urme puternice ale influenței semite ca urmare a conducerii faraonilor hicsoși. Economia națională era foarte bună în această perioadă a hicsoșilor. Egiptul a exercitat atunci o foarte mare influență în Asia de vest, până în Nubia nord. Egiptul făcea negoți în timpul acela cu diferitele popoare din țări îndepărtate și comerțul era liber. În alte dinastii comerțul nu era așa de liber, de aceea au putut ismaeliții să vină și să-și vândă produsele lor chiar în mijlocul capitalei egiptene, ca orice țară, și ei își ocroteau comerțul lor și economia lor. Și nu oricine poate să vină la tine acasă să vândă orice, și totdeauna economia este ocrotită de orice țară, de orice conducere. Dar descoperim în perioada aceasta o libertate absolută. Egiptul și economia lui era așa de puternică încât prezența negustorilor străini nu însemna nimic, niciun fel de cutremur pentru economia Egiptului. Și acești ismaeliți sunt liberi să vină până în casa înalților demnitari, până în casa lui faraon. Și vin cu libertate și îl aduc pe Iosif aici, la nivelul înalt. Dacă Egiptul n-ar fi fost într-o astfel de stare economică, probabil că Iosif ar fi fost vândut pe undeva pe la margine, pe undeva prin contrabandă, pe undeva în conflict cu legea ar fi reușit să-și descarce marfa israeliții aceștia. Așa că descoperim în timpul acesta mai multe inscripții, iar în transliterarea greacă acestea se dovedesc de origine semită și chiar este pomenit numele hicsoșilor. Iosif Flavius, de exemplu, vorbește despre prezența hicsoșilor în perioada aceea la conducerea Egiptului și spune că numele lor înseamnă regii păstori. Numele diferiților conducători descoperiți în scrierile egiptene sunt nume indo-europene. Unii dintre acești regi au putut să-și întindă puterea lor și dominația lor mult departe de cele mai întinse granițe ale Egiptului sub conducerea faraonilor egipteni.
Săptămâna viitoare vom relua acest subiect discutând despre regii hicsoși ai Egiptului. Până atunci, vă lăsăm alături de colegii noștri pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii De vorbă cu trecutul.